Sveiki, žinių radio klausytojai, jūs girdite laidą Du bitai ir po 4 savaičių kankinimosi apie Teslos ir SpaceX vadovą ir naują Twitterio turėtoją Pip Pip, o net bandau pasakyti, o vardą ir negaliu pasakyti, nes mes šiandien esame detoksikacijoj, nieko apie Pip Pip negirdėsite. Nedrįs. Tai va, mes esame Jonas Lekevičius ir
Lukas Keraitis, o čia laida yra Du bitai, kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų pasaulio naujienas. Svarbiausia naujiena šią savaitę yra ta, kad visų didelių mūsų klausytojų prašymų mūsų laida yra pailgėjusi ir dabar kalbėsime 3 minutėmis ilgiau.
Ačiū plus 10% už tą pačią kainą.
Taip, taip, ačiū radijui, kad pailgėjom, jeigu taip ir toliau, galbūt išeisim kada nors į pilną metrą, kaip čia bus, pažiūrėsim, turėsim laiko šiek tiek pakalbėti apie orą, turės laiko papasakot pavyzdžiui tokią istoriją, kad Jonai praėjusią savaitę mačiau pirmąjį Lietuvoje Boston Dynamics robotą Spotą, tai yra ta geltona robota šuni, kauniečiai jam uždeda ant nugaros ultravioletinių spindulių lempą ir dezinfekuoja traukinius. Ir filmau reportažą apie tai ir žiauriai nudegiau veidą.
Nejokauju. O, kaip
įdomu. Įdegiau, kas faina, tai įdegiau gerai, bet paskui nuslupo visas veidas. Tai, toks mano sunkus ir pasiaukojantis darbas yra.
Tai gal esi alergiškas robotukam šuniukam?
Matyt. Ir šiaip tarp kitko jau Vilniuje sakė traukinius atyje vaikšto, tai linkėjimus perduokit, kai susitiksit robotą Spotą. Tai va, tokiam visokiam pablesvizgavojimam turėsim daugiau laiko, kuo džiaugiamės. Dar galim paminėti, kad pavyzdžiui, praėjusią savaitę buvo toksai mažas ginčas draugiškas iškilęs apie gražiausią elektromobilį į laidą netilpo, tai mes technologijų grupėje savo pavadinimu technologijų naujienos Facebook'e iškėlėm klausimą, kuris elektromobilis yra gražesnis. Jonas išsirinko Lucid Air, tą tokį snobišką, prabangų, gražų visai gal, o aš išsirinkau Alfa Sage Estate, tokį mėlną, jaunatvišką, gaivų, pavasarišką.
Na ir kaip pasakėsi mūsų balsavime?
Ir šitas rezultatas yra dėja, mane šiek tiek nuvylė mano sėkėjai, bet laimėjo Jonas ir sako mūsų sėkėjai, kad Lucid Air elektromobilis yra gražiausias ir gražesnis už Alfa Sage Estate. Tebūnė, 1-0, Jono naudai. Kažkur reikės atsigriebti kitą kartą.
Gali perinam prie naujienų.
Gerai, perinam prie naujienų, nes jų taip pat turime.
Tai, žinai, kaip man patinka ketvirčio rezultatai ir dabar yra toks periodas, kur visos technologijų naujienos skelbia savo ketvirčio rezultatus ir praeitą savaitę Meta, tai yra Facebook'o, Instagram'os, WhatsApp'o kompanija paskelbė savo rezultatus. Jose į skaičius tai tikrai neverta gilintis jų reklamos pajamingumus. Įdomiausia yra, ką vadovas Markas Zuckerbergas per savo įžangą pristatė, kas yra, taip sakant, jo galvoje, kuris jis mato ateitį ir kur dės pastangas. Jis pastebėjo, jog žymiai daugiau žmonių žiūri trumpus video, tai yra Instagram Reels arba Facebook videos, kurie įdomu, kodėl žiūri, turbūt todėl, jog kiša į tą srautą kas pusę metro.
Geraštas.
Ir tie taip pat pastebėjo, jog, jas vykdo migravimą iš naujienų srauto, kurį formuotų žmogaus socialinis tinklas, tai jo tokios socialinės jungtis, kas yra jo drauguose, kokius puslapius jis seka, link srauto, kurį formuotų dirbtinis intelektas, stebintis žmogaus elgesį, pagal tai, kuris praleidžia laiko, ką žiūrėdamas, ir tokiu būdu formuoti srautą net nebūtinai iš tų šaltinių, kuriuos seki, o tiesiog iš visko, kas yra prieinama per Facebook platformą. Ir tai būtų didžiulis pokytis. Nes, aišku, Meta vis dar mato, jog tas sekamas turinys socialinės jungtis yra juos diferencijuojančios. Tačiau, sako, investuoja labai daug į tokį atradimų variklį, jie vadina tą Discovery Engine, kuris rekomenduotų turinį, kuris tau turėtų patikti, net jeigu tu neseki to žmogaus ar kanalo. Ir pasak Zako, Marko Zuckerbergo ateityje žmonės turėtų norės vis labiau kreiptis, taip sakant, iš tą atradimų variklį, jog jiems rekomenduotų patinkantį turinį, apie kurį net nežino.
Taip, nors kai tu pasakai apie šitą, aš dabar prisiminiau, kad YouTube'as netaip ir seniai, berods prieš pusę metų ar netgi šviežiau paleido, jeigu nainu jūs, pavyzdžiui, YouTube'ą ir man tarp visų rekomendacijų yra toksai langelis, kuris sako šitą naujo. Mm-hmm. Paspausti, kad man rekomenduotų šitą naujo, nes kitaip, na, tikrai tam burbulė jautiesi, kad viskas sukasi.
Jo, tiesa, šiaip YouTube'as jau kurį laiką buvo tame rekomendacijų pasaulyje, kur tu gali subscribinti, taip sakant, prenumeruoti tam tikrus kanalus, bet tai yra tokia švelni rekomendacija geriausio atveju. Kodėlgi Markas Zuckerbergas yra taip susidomėjęs šitų algoritminių naujų srautų, ir akivaizdu, jog jo galvoje skamba tik tai vienas žodis – TikTokas.
TikTok.
Nes TikTokas yra sparčiausiai augantis socialinis tinklas ir apskritai kažkokia turinio platforma, kuri yra pirmą kartą iš tiesų grasinanti Facebooko metos monopoliui šitoje erdvėje. Ir tai yra visai spūdinga, nes TikTokas, jis tam tikrose prasme vėlavo į socialinių tinklų bangą ir todėl jisai negalėjo konkuruoti su ta socialinių jungčių informacija, nes vėlgi nieks nenori registruotis į ketvirtą socialinį tinklą. Todėl TikTokas turėjo tą išspręsti kažkokiu kitu būdu ir jų sprendimas buvo būtent šitas algoritminis būdas. Vietoj to, jog bandyti tau surasti visus tavo draugus, tiesiog žiūri video ir pagal tai algoritmas išsiaiškina, kas bus tau įdomiausia. Ir žmonės sako, jog išsiaiškina gerai ir TikTokas tą silpnybę pavertė iš tiesų savo stiprybę. Tai yra, jog tau jau nebėra svarbu, ką tu seki, gali bet kada įsijungti TikToką ir rasti iš viso pasaulio turinį, kuris, na, turėtų, pasak algoritmo, tau patikti.
Mhm. Tai ką daro Meta šią akimirką? Koks jų siekis yra su šitu pokyčiu?
Jau dabar matosi, jog jie vis daugiau tiek Instagramos, tiek Facebooko sraute įterpinėja turinį iš puslapių žmonių, kurio nesekė ir panašu, jog tai bus tik tai dar didesnė banga, nes vėlgi jie sako, jog tai tą jie mato kaip ateitį. Vis mažiau naujienų srauto bus iš žmonių, kuriuos seki, kurie yra tavo draugai ir vis daugiau bus grynas algoritmas, kuriuo tiesiog reikės pasitikėti, jog jis išsiaiškins, kas tau patinka ir rodys tai, kas tau patinka. Mane patį tai labai erzina.
Mhm. Aš kaip senas Facebooko naudotojas dar galiu duoti tokį patarimą, kad jeigu kažkas jums įkyru, nepatinka įrašas ar reklama, visai verta yra dešiniam kampe prie įrašo paspausti tos tris taškelius ir tuomet pasirinkti paslėpti arba angliškai hide. Ilgainiui Facebookas išmoksta, kad tai tau nepatinka. Na, pavyzdžiui, buvęs klasiokas pasikeičia profilio nuotrauką ir galbūt nėra pati aktualiausia informacija, paspaudi tris kartus hide ir tokių dalykų tau mes mažiau. Tai padėkime Facebookui apmokyti tą algoritmą, kad jisai parekomenduotų naudingus dalykus.
Ir žinai, galima bandyti mokyti algoritmą, aš pats tai išsiu dar labiau toksai senis grumuojantis į debesį, pratęs prie labai senų Facebooko metodų, kurie anksčiau iš viso buvo tiesiog chronologinis srautas, visos naujienos, ta tvarka, kurios yra įvykusios, iš visų tavo draugų ir jokio algoritmo. Aišku, vėliau atsirado naujienų srautas, atsirado algoritmas, kuris pradėjo prioritizuoti, kas tau patinka, bet bent jau tai buvo tik tas turinys, kurį tu pasirinkai matyti. Ir dabar, matydamas šitą naują ateitį, mane asmeniškai erzina ir TikTokas, kuriame aš pasakau, ką aš noriu sekti ir gaunu turinį visiškai iš kitų žmonių. Mane erzina, jog mano Instagramo sraute yra puslapiai, kuriuo aš neseku. Ir vėlgi, jie labai palengva vis suka tą ratelį į vis labiau algoritmo pusę ir vis mažiau žiūrėjimą į tai, ką tu iš tiesų pasakai, jog tu nori matyti.
Čia yra toksai old man yells at cloud momentas, bet turi teisę, Facebook'e esi nuo 2005 metų, ar ne? Aš tai nuo 2009, man atrodo, irgi mačiau, kaip viskas keitėsi, bet na, palengva. Galbūt visi šitie pokyčiai lems tai, kad mes mažiau būsim tose savo burbuluose Facebook'e, ar tai yra įmanoma? Ar mes jūs esam?
Na, nes dabar tie burbulai yra persidengiantys su socialiniu ratu. Tai yra, tu matai, ką tavo draugai mėgsta ir tam tikra prasme yra kažkokia jungtis tarp tavo realaus pasaulio ir tai, kas yra tavo naujienų sraute. Bet aišku, jeigu naujienų srautą pradeda formuoti grynas algoritmas, staiga tu esi savo paties burbulas. Nieko daugiau. Tavo draugai turi vis mažesnę įtaką tam, ką tu matai. Ir jo, tu gali užsidaryti visai kitokį burbulą, negu yra tavo draugai.
Mhm. Įdomu, šiaip kelintą kartą Zuckerbergas paskelbė, kaip keisėsi Facebook'o algoritmas, jeigu mes sektume, kiek tų naujienų yra buvę.
Kas ketvirti.
Realiai, vienas didelis pokytis, aš atsimenu, buvo 2019 metai, kai pasakė Zuckerbergas, kad nuo šiol akcentuosimės į time well spent, gerai praleistą laiką. Na ir tą akimirką tikrai sumažėjo kačių nuotraukų ir tokių bereikšmių video ir atsirado daugiau žmonių ir daugiau influencerių atsirado, kadangi visi privatūs verslų puslapiai, jie gavo gerokai mažesnį ryčą, pasiekiamumą. Jeigu tu turi savo prekį ženklą, tau tuomet buvo prastas metas. Bet jeigu tu esi žmogus, kuris rašai iš savo paskyros, tau pasiekiamumas padidės. Na, tai įdomu, kur link nuves šitas pokytis. Ar jisai vyks iš tikrųjų? Ar čia tik tai tokie pažadai?
Kol Marko galvoje skambės tik tai tas vienas žodis TikTok ir jis jį matys kaip savo pagrindinį prieš ir konkurentą, manau, jog jokio time well spent nebus. Bus trumpi video, kuriuos norės, jog žiūrėtum ir mokytum jo algoritmą.
Ir nežiūrėtų video kartais būna ir sunku. Yra ir kita naujiena šią savaitę apie Facebooką. Facebook stabdo tai, apie ką jūs tikriausiai net negirdėjote nei vienas, bet mes vis tiek papasakosim. Facebookas stabdo tinklalaidžių iniciatyvas ir čia toksai draugiškas akmuo Jono daržą. Jonas sakė, Facebookas labai ten bus jame podcastų ir tinklalaidžių, reikia ten šokti į tą traukinį. Tai ne visai pataikė Jonas, bet galima nepataikyti vieną kartą 100 Jonai, aš visai nepykstu ir čia.
Jėga, na, ties mašina bent pataikiau.
Visai įdomu. Daug pataikai, teisybės dėlė daug pataikai.
Jok pernai buvo tokie metai su audio revoliucija. Labai šoko metų pradžioje Clubhouse, toksai karščiausias tuo metu socialinis tinklas, kur visi norėjo būti jo nariai, prašė pakvietimų. Clubhouse buvo tokie audio kambariai, kur susijungia žmonės ir gali kalbėtis ir labai neretai yra šnekėtų ir klausytojai tiesiog.
Panašiai kaip fidget spinneris taip pat ilgai gyveno.
Jo.
Kokius 3 savaitės.
Bet Clubhouse augo taip greitai, jog visi norėjo jos kopijuoti. Spotify nusipirko kitą startupą, kuris darė, Twitter sukūrė funkciją Spaces, na ir Facebookas irgi norėjo šokti šitą traukinį, nes niekad nežinai, kurią idėją toliau Markas Zuckerbergas sugalvos, jog jam bus įdomiausia dabar. Tad jie buvo sukūrę krūvą audio produktų su audio kambariais ir tinklalaidžių vištom iniciatyvomis. Na, bet Clubhouse'as taip greitai, kaip pakilo, taip ir nukrito ir staiga visi suprato, jog, na tai gal mes čia bereikalą kopijavom ir dabar jau galima žudyti visas tas iniciatyvas.
Na tai Facebook'o strategija kopijuoti, ką darysi, bet nežinau, visai negaila. Niekas, man atrodo, aš galvoju, ar kas nors Lietuvoje klausėsi tinklalaidžių per Facebook'ą.
Aš kokią vieną suklausęs.
Esu vieną.
Vieną, bet tai, ten nieko gero nebuvo.
Matytume tikriausiai vieną.
Kalbant apie tai, beje, mūsų laidą taip pat galite klausyti kaip tinklalaidę per Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, mano mėgstamiausiame appse Overcast, arba visos nuorodos yra dubitai.com, nebūtina klausyti per radiją.
O, bet jeigu klausytis radio bangomis, tai priminsime, kad čia Žinių radijas ir laida Dubitai, kas savaitinės technologijų naujienos joje. Ir sekanti naujiena mane labai intriguoja ir helikopter. Noris ją pasidalinti, nes tikrai mane nustebino, aš nežinojau, kad tokie dalykai vyksta pasaulyje. Kas vyko praėjusią savaitę? Tai amerikiečių aeronautikos kompanija pavadinimu Rocket Lab įvykdė sėkmingą ir ne iki galo pavykusią misiją. Ką jie padarė? Sėkmingai pakilo jų raketa, kuri į orbitą vėliau paleido 34 mažus dirbtinius palydovus. Tuo įmonė ir užsėjama jie į orbitą virš žemės kelia lengvus, mažus, krovinius, daugiausia dirbtinius palydovus. Ir tuomet prasidėjo įdomioji dalis, kadangi 4 maždaug aukštų pastato dydžio raketos nešančioji dalis, kuri vadinama Elektron, ėmė leisti žemyn ir išskleidė parašiutą. Ir žinome, ką daro SpaceX Falcon 9 raketa šitokio atveju. Ji nusileidžia vertikaliai tam naudodama kurą ir visi stebėmės vis dar tokiu neįtikėtinu.
Labai futuristiškas vaizdas, taip, kaip tai vyksta.
O ką daro Elektron šita nešančioja raketos dalis? Ji pradžiai krenta, tuomet išskleidžia parašiutą ir kritimo greičių sumažėjus stipriai iki 35 km per valandą arba čia 10 m per sekundę, tai yra gana lėtas kritimas. Išsiskleidžia šalia parašiuto ir ilgas lynas, toks 50 metrų, kuris pririštas iš paskos tempėsi. Priskrenda iš paskos sraigtasparnis, kuris, na, be abejo, mato tą raketą, ir nuo tos sraigtasparnio pačios taip pat kabo lynas, maždaug 50 metrų ilgio. Ir ką jie daro? Jie su sraigtasparniu pagauna tą krentančią raketą. Bent jau praėjusią savaitę jiems pirmą kartą pavyko pagauti, pagavo, visi spėjo paploti, bet tai vyko trumpai. Po kelių akimirkų pilotams teko pamesti krovinį, išmesti jį, kadangi jiems nepatiko sraigtasparnį tenkančios apkrovos ir krovinio skridimo trajektorija. Tai visa ta raketa nukrito į vandenį ir ten buvo ištraukta laivu. Nieko baisaus, čia toks planas ir buvo B, taip jau yra nutikę ir anksčiau, tik aišku, tas sūrus vanduo tai raketai labai kenkia, tai jie norėtų ateitie gaudyti tas kylančiasis raketas, nešančiasis raketas su sraigtasparniais, kas man atrodo super wow, nors pasirodo, kad 50-60 metais tai sraigtasparniai taip jau gaudydavo dirbtinių palydovų išmestas nuotraukas.
Taip, tiesiog, aišku, nuotraukos nėra 4 aukštų dydžio pastatas, kurio, vėlgi, masė ir greitas sudauginus kažkas ten būna jėga, tai faktas, jog tas helikopteris turėtų laikyti nežmonišką kiekį jėgos.
Taip, ir bet, nežinau, kažkieno darbas pasaulyje yra valdyti sraigtasparnį ir su juo gaudyti raketas.
Krentančias ir tengaus.
Aš nuoširdžiai pavydžiu šito darbo.
Fantastika.
Bet kol kas nepavyko, bet tikėtina, kad jie šitą techniką įvaldys ir tokiu būdu atpigins dar labiau iškelimą į daiktų į orbitą. Super, man labai patiko. Gaila, kad nenufilmavo 5 kamerom, ten gražių vaizdų turėtų būti.
Mm-hmm.
Kita naujiena iš kitos temos, mes ir tai galbūt kalbam apie daiktus, įrenginius su Jonu, dažnai praleidžiam, bet Snap, tai yra kompanija, kuri yra po gerai žinomų socialinių tinklų Snapchat, ji paleido tokį daiktą pavadinimu Pixie. Kas yra tas Pixie, Jonai?
Tai yra labai mažas droniukas, iš tiesų. Jis sveria gal apie 100 gramų, turi labai geltonas, turi tokius 4 labai nedėlius propeleriukus, mažą kamerytę, labai paprasto valdymo vieną tokį mygtukėlį. Ir jis yra skirtas, na, jog būtų toks turbūt paprasčiausias dronas iš visų. Nustatai, kokio stiliaus video nori, kad jisai nufilmuotų, ir jisai net nėra jokio pulto, net negali nieko valdyti, tiesiog paspaudi mygtuką, jis išsiaiškina, kur esi tu, kur nuskristi, ką pafilmuoti, ir tuomet gražiai grįžta ant tavo rankos, nusileidžia ir, na, ir gali vėl įsidėti į kišenę. Taip turėtų viskas atrodyti, jeigu viskas būtų idealu ir gražu.
Tikrai turėtų tai būti. Na, įsivaizduokite, tas dronas yra delno dydžio, mano delnas gana didelis. Jis 2 telefonų dydžio tas dronas, sveria super mažai. Aš pats turiu tokį panašų droną savo laisvalaikiui, valdomą radio bangomis, su juo paskraidau po kambarį. Tai aš puikiai žinau, kad jau dabar galiu pamėgamai jį paskraidyti, bet jeigu išinu į lauką, tik pūsteli vėjas, jį iš karto neša tolyn. Jo baterija laiko 5 minutės, iš esmės, to mano drono.
Mhm.
Ir šio drono, kaip suprantu, irgi tiek pat, ar ne, panašiai?
Taip, yra labai įdomu šiaip žiūrėti, ką marketingo puslapiai nerašo. Nes vis laikas sako, o, kaip paprasta naudotis. Na, bet marketingo puslapyje Pixie drono nerasite nieko apie baterijos dydį ar skrydžio laiką. Jie sako, 5-8 skrydžiai, bet iš tiesų žmonių kalba tai išsivrečia 4-5 minutės baterijos laiko. Tai iš tiesų nepalyginsi su tikrais tokiais dronais, kur, pavyzdžiui, DJI Mavic Mini SE, kuris yra labai panašios kainos. Jeigu Pixie kainuoja $250, Mini SE kainuoja 300, bet skirtumai yra didžiuliai. Mini SE skrydžio laikas yra 30 minučių, jis turi 2,7K, tai tik šiek tiek mažesnė negu 4K kamera, turi pultą, 4 sensorius iš visokių pusių, tad iš esmės už 50 papildomų dolerių gauni tikrą droną, o ne, na, žaislinį skraidantį uodelį.
$230, iš tikrųjų daug. Aš pats tą droną, kur turiu mažą, jisai be kameros, bet jis, jo kaina gal yra $18.
Au!
Taip, jo savikaina turėtų būti iš visko kokie, 7 gal, aš nežinau. Tai labai neaišku, į ką Snapchatas ir jo kompanija Snap taikosi. Jie vis leidžia įrenginius, anksčiau matėme visi jų spectacles, akinius kurie buvo 2017 metais paleisti, tai yra išmanus akiniai su 2 kameritėmis šonuose, iš esmės tiesiog sakai, akiniams filmuokite ir tau iš karto į Snapchatą yra įkeliama video. Tai buvo didžiulis nuostolis, $40 milijonų nuostolis ir jų parduota buvo tikrai neva daug, bet vis tiek finansiškai neapsimokėjo. Šiuo metu Spectacles turi jau beta versiją, kurios dabar jau neskubo leisti, galbūt pasimokė, ją testuoja, palengva daro, bet man nėra aišku, ką daro Snapchatas leisdamas savo daiktus ir į ką jie taiko.
Jie vadina save kameros kompanija, kas yra visai kamerų kompanija, kas yra visai įdomu, nes, na, iš esmės visos jų pajamos yra iš socialinio tinklo Snapchat, bet, na, taip jie savai vardina. Ir pažiūrėjus į produktus, yra labai akivaizdu, jog jų fokusas yra itin paprastos naudoti, tokios linksmai atrodančios kameros ir visiškai nėra būtinybė aukšta kokybė. Net pažiūrėjus Pixie video, jos yra labai drebantys, gana žemos rezoliucijos įrašai. Tad filosofija yra aiški, toks paprastumas naudotis, kokybės kaina. Bet, na, rinka rodo, jog šita strategija neveikia ir jie vis dar jie eina. Tad arba jie žino kažką, ko mes nežinom, arba jie tiesiog toliau degins pinigus.
Arba jų produktus, kurie ir patvirtina praktikantai, kas yra mano spėjimo.
Okay.
Gerai, galbūt čia aš nenoriu labai jau užsivesti, bet nežinau, po 2-3 metų bus labai įdomu pamatyti, nejaugi Snapchat paleis kažką, kas suveiks.
Mm-hmm.
Nes jau 4-5 metus jie į balą leidžia savo daug prikepą plasmasės, jie brangiai parduoda, nusipirka porą influencerių ir tiek. Tai belieka palinkėti sėkmės jiems.
Na ir turim paskutinę turbūt naujieną, galbūt, kurią pabandysime talpinti. Prieš keletą laidų 13 laidoje, kurią galite rasti dubitin.com/13, minėjome, jog Apple planuoja paleisti savo pasitaisyk pats programą, vadinasi Self-Service Repair. Ir to mintis, vėlgi tai yra susijusi su tokia iniciatyva teisė taisyti savo prietaisus, jog galėtum, jei kažkas sugenda, nebūtinai nešti kažkokį autorizuotą servisą ir mokėti labai daug pinigų, bet nusipirkti oficialiai, legaliai tikras, autentiškas dalis, na ir pasitaisyti pat savo namuose. Tai mes šnekėjome apie tai, kada išėjo naujienos apie tai ir štai praeitą savaitę tai išėjo jau kaip tikra programa, kur galima nueiti į puslapį selfservicerepair.com, jeigu esi amerikietis, aišku, ir nusipirkti oficialias Apple iPhone dalis ir net pačių Apple naudojamus įrankius. Kol kas tik tai pačių naujausių iPhone modelių, bet vėlgi Apple žada, jog kai išeis nauji modeliai, jie bus pridedami ir tokiu būdu eigoje galiausiai bus galima taisyti ir senesnius modelius. Keletas įdomių linksmų faktų apie
aš
šitą.
Aš jau laukiau to bet momento laukiau.
Tai dar prieš bet momento įdomiais faktais pasidalinsiu. Jie kartu išleido tai taisimo instrukcijas, tokius oficialius jų dokumentus. Linksmiausia dalis yra apie ličio baterijų taisimą, nes ličio baterijos jų neužgesinti su vandeniu, tai sako, na, jei nori pasikeisti savo bateriją, tai pirmiausia prisipilk kibirą smėlio ir tuomet, jeigu nutinka deganti baterija, kurios jie nevadina degančią bateriją, tai vadina baterijos terminių įvykių. Tai nutinka
žinai,
tas...
Aš savaitgėlį, jeigu išeisiu alaus, tai irgi pavadinsiu ne išėjimu į baro alkoholio naikinimo operaciją specialiąją. Visi čia tai žodis gudrus.
Labai gudrus. Tai va, reikia turėti kibirėlį smėlio. Ir, kas visai įdomu, galima nusipirkti, kaip minėjau, tuos tikrai oficialius Apple įrankius, pavyzdžiui, specialų ekrano kaitintuvą, paminkštinti klijus, kuriais yra suklijuota už 350 Amerikos dolerių. Tad visai įdomi programa. Bet skamba viskas gerai, kol nepasižiūri kainas. Oficialiai Apple parduotuvėje jo darbuotojas tau pakeistų ekraną kainuoja 280 dolerių. Jeigu nori taisytis pats, visas dalių rinkinys yra 270. Sutaupai ištisus 10 dolerių. Ir aišku, rizikuoji
susigadinti
savo telefoną.
Ir dar padaryti baterijos terminį įvykį, apturėti.
Mm-hmm. Tik tai dar vienas smulkmenėlė, tau aišku reikės įrankio galėtum atsikliuoti tą visą ekranėlį. Nebūtina jų pirkti, Apple mielai tau juos išnuomos. Išnuomos dvi, sumoja 40 kg sveriančias dėžes pilnas įrankių, už 50 dolerių savaitį. Žodžiu, sumoje pats taisydamas savo ekranėlį esi 40 dolerių minuse. Vietoj to, tiesiog duoti Apple. Tad natūraliai kyla klausimas, kodėl? Nes tai atrodo akivaizdžiai nelogiška. Vienintelis sumąstymas, kurį aš turiu, yra, jog jie tiesiog nori užsidėti pliusiuką, jog štai mes esame teisėje taisytis.
Gal jie nori mus pajuokinti tiesiog, kad turėtume gerą laiką. Bet pirmiausia, tai šiaip netikėti, ar ne? Visgi jau rudenį buvo, kad Apple žengė šitą žingsnį ir tiek laiko buvo kalbėta apie tai. Ir tikrai pasaulyje yra, ypatingai jungtinėse valstijose, tas self-repair, tai yra visas judėjimas. Tai yra iniciatyva, tai yra filosofija, kad mes patys turim gebėti taisyti savo įrenginius.
Yra labai teisinga filosofija, taip, nes vėlgi pataisomi prietaisai jie gyvuos ilgiau. Labai daug ką išmetam tiesiog todėl, jog pasensta baterija ir vėlgi, jeigu tai yra paprasčiau pakeičiama arba vėlgi dūšta ekranėlės, tai pasitaisai už žymiai mažesnę kainą negu naujas telefonas ir gyveni toliau savo ramiai 2 metus.
Mhm. Aš galvoju, gal čia yra kažkas, ko mes nežinom, gal jie įsivaizduoja, kad visgi šią paslaugą pirks telefonų taisytojai, tokie pusiau hobistai, aš nežinau, kažkas atrodo, kažkas nesuseina.
Bet vėlgi, net ir tie profesionalų taisytojai, net jeigu jie nusipirktų visus įrankius nenuomotus juos, vėlgi, pirkdami oficialias dalis iš Apple, jie sutaupo 10 dolerių per vieną pataisimą. Tai akivaizdu, jog tai niekiek nespręs tos tikros problemos, kur yra neoficialūs taisytojai, kurie įstato neoficialias dalis, kurios, na,
nors viso iš to istoriją aš dabar pagalvoju, kad keisčiausia dalis yra, kad Apple kažką darydama ir taisydama klaidą sugeba nepadarė taip, kad uždirba dar daugiau. Čia yra toksai hobis, kad jie sako, atsiprašome, darysime kitaip ir realybėje skamba labai gražiai, o realybėje būna viskas dar brangiau.
Geras pastebėjimas.
Tai va. Tikriausiai tuo šiandien užbaigsime savo pirmąją, šiek tiek ilgesnę laidą, į kurią viskas tilpo, ką mes norėjome pakalbėti. Čia buvo laida Du bitai ir aš Lukas Keraitis ir
Jonas Lekevičius.
Kaip visuomet šios ir kitų laidų įrašus rasite Žinių radijo interneto svetainė žiniuradijas.lt. Facebook'e yra grupė technologijų naujienos, kur mes karts nuo karto parašom, Spotify'e visur kitur mus rasite, o dubitai.com yra mūsų šaltiniai, kuriuos mes naudojam. Pasimatysim kitą savaitę. Iki.
Iki.